Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 6. jun 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Ministarstvo financija odbacilo je ocjenu guvernera Centralne banke Ljubiše Krgovića da predlog novog zakona o toj financijskoj instituciji nije u skladu sa standardima Evropske unije. Crnogorski premijer Milo Đukanović najvjerojatnije će se do kraja godine povući iz funkcije kako bi preuzeo novu ulogu u NATO savezu, piše Dnevnik Dan. Udruženje Crnogoraca Beograda formirano je u subotu u tom gradu. Slovenački građani glasaju na referendumu o arbitražnom rješavanju graničnog spora sa Hrvatskom. U Srbiji se održavaju izbori za nacionalne savjete nacionalnih manjina. Svih 11 putnika, 5 Iraca i 6 državljana Malezije, kao i posada irskog broda Rachel Corey, bit će danas protjerani iz Izraela. Žrtve pada aviona poljskog predsjednika Leha Kaczynskog pokrali su ruski policajci. Gosti najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bili su Stjepan Mesić, dosadašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Razgovaralo se o raspadu Jugoslavije, situaciji u regionu i posebno o krizi u Bosni i Hercegovini. Mesić i Drašković imaju različite poglede na poratno ustrojstvo Bosne i Hercegovine.
Svaki onaj ko kaže da je stvaranje Hrvatske Republike Herceg Bosna u Bosni i Hercegovini učvršćivalo Bosnu i Hercegovinu, to je notorni lažac ili stvarno ništa ne razumije. Ako je netko rekao da je stvaranje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da je to učvršćivalo Bosnu i Hercegovinu, to je notorni prevarant.
Ja ne bih tako gledao začuđeno, niti bih neke druge kvalifikacije delio kad je u pitanju Republika Srpska. I ne samo Republika Srpska. Padom Jugoslavije, razvijanjem Jugoslavije, palo je jedno osjećanje koje je bilo glavno osjećanje Republike Bosne i Hercegovine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo financija odbacilo je ocjenu guvernera Centralne banke Crne Gore Ljubiše Krgovića da predlog novog zakona o toj financijskoj instituciji nije u skladu sa standardima Evropske unije. Portparol ministarstva Gordana Jovanović kazala je da su svi zakoni u redovnoj proceduri usaglašeni sa predstavnicima relevantnih domaćih i međunarodnih institucija, prije svega Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, nakon čega su dostavljeni vladi na razmatranje, piše Pobjeda. Predlog zakona o centralnoj banci, koji je vlada usvojila u četvrtak, predviđa skraćenje mandata članovima savjeta. Jovanović je rekla da su predlogom zakona u skladu sa Ustavom ustanovljeni novi organi upravljanja centralne banke na bitno drugačiji način od postojećeg zakona, zbog čega je bilo nužno birati novi savjet. List Dan piše, pozivajući se na izvore u Demokratskoj partiji socijalista i Socijaldemokratskoj partiji, da se sve češće govori da će premijer Milo Đukanović nakon povlačenja preuzeti neku od čelnih struktura u NATO savezu. O tome se navodno pregovaralo u nekim međunarodnim krugovima, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Priča o Đukanovićevom odlasku sa funkcije prije isteka mandata aktuelna je još od decembra prošle godine, kada je u izjavi Reutersu najavio da ipak neće završiti šesti premijerski mandat. Udruženje Crnogoraca Beograda formirano je u subotu u tom gradu, a cilj mu je afirmacija crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta, saopšteno je danas iz te organizacije. U saopštenju se navodi da su udruženje osnovali Crnogorci Beograda, osjećajući istorijsku odgovornost i potrebu da se organizuju u udruženje koje će artikulisati njihove nacionalne potrebe i sprovoditi konkretne aktivnosti na sprječavanju asimilacionih procesa i afirmaciji crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta. U Sloveniji je jutros u 7 sati otvoreno 3400 glasačkih mjesta na kojima će građani glasati da li su za ili protiv arbitražnog sporazuma sa susjednom Hrvatskom. U slučaju pozitivnog ishoda referenduma, određivanje spornih dijelova morske i kopnene granice između Slovenije i Hrvatske bit će povjereno međunarodnoj arbitraži. U Srbiji se održavaju izbori za nacionalne savjete nacionalnih manjina. Više od 400.000 pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji danas bira svoje predstavnike u nacionalnim savjetima. Nacionalne savjete izabraće 19 nacionalnih manjina, 16 na neposrednim izborima, dok će Hrvati, Makedonci i Slovenci ta tijela birati na posrednim izborima, odnosno putem elektorske skupštine. Svih 11 putnika, 5 Iraca i 6 državljana Malezije, kao i posada irskog broda Rachel Corey, danas će biti protjerani iz Izraela, saopštio je portparol Izraelske službe za imigraciju. Brod je prevozio više stotina tona humanitarne pomoći namijenjene stanovništvu u pojasu Gaze. Među aktivistima sa broda Rachel Corrie nalazi se i dobitnica Nobelove nagrade za mir iz 76. godine Mairead Megir iz Sjeverne Irske koja se zalaže za obustavljanje blokade palestinskih teritorija. Žrtve pada aviona poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog 10. aprila kraj Smolenska pokrali su ruski policajci iz antiterorističke jedinice OMON, saopštio je portparol poljske vlade. Javnost u Poljskoj i Rusiji za tu krađu kreditnih kartica pokojnika i nestanak novca sa računa jedne od 96 žrtava članova visoke poljske vojne i državne delegacije i posade aviona saznala je juče od udovice jedne od žrtava. Prema riječima te udovice, sa računa pokojnika je poslije njegove smrti podizan novac dva puta, a ukupno je prema izvodima sa računa pokradeno preko 1500 eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o situaciji u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Gospodin Mesić i gospodin Drašković su tokom rata kao lideri opozicionih stranaka u svojim državama bili česti gosti Mosta Radija Slobodna Evropa. Analitičari se manje više slažu da su Bosna i Hercegovina i Kosovo u ovom trenutku najveća krizna žarišta u regionu. Gospodine Mesiću, koje je po vama žarište opasnije?
Pa pitanje šta je opasnije, više za mene pitanje koje žarište može duže trajati. Budući da Bosna i Hercegovina nije principijelno još riješila mnoga pitanja, o mnogim pitanjima se još raspravlja, ta kriza može trajati jako dugo. A što se tiče Kosova, to je sada pitanje za mene relativno riješeno, jer Srbija nije imala kapaciteta za uspostavu vlasti na Kosovu, a nije imala kapaciteta za nastavak pregovora i status Kosova se morao riješiti. On je riješen sada ovako kako je riješen. Srbija ne mora priznati Kosovo, kao što Zapadna Njemačka nikad nije priznala Istočnu Njemačku, ali neka komunikacija se mora uspostaviti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Draškoviću?
Pa ja sam optimista. Što se Kosova tiče, mislim da se ne može reći da Srbija nije imala kapaciteta da uspostavi vlast nad Kosovom, prosto zbog toga što je Srbiji svaki oblik državnog suvereniteta nad Kosovom oduzet Kumanovskim sporazumom. Tako je po tom Kumanovskom sporazumu Kosovo formalno ostalo u državnim okvirima Srbije, a država Srbija je sa svim simbolima svoje vlasti moralo da se povuče sa Kosova. Lično mislim da su najbolji odnosi Srbije sa Kosovom neizbežni, bez obzira kako ih ko nazivao. Ako države koje priznaju Kosovo kažu da će to biti odnosi između suseda, onda ja ne spadam u one Srbe koji skaču i protestuju i kažu nikad ne mogu takvi odnosi biti uspostavljeni zato što Kosovo nije sused Srbiji nego deo Srbije. Ja na to odgovaram ovako. Ako je Kosovo deo Srbije, onda tim pre moraju biti uspostavljeni najbolji ekonomski, kulturni, trgovački i drugi odnosi između Srbije i dela Srbije. Mislim da će to polako da dođe na svoje. Mi moramo u ovom trenutku kada je o Kosovu reč da jasno definišemo svoj, da kažem, državni interes na Kosovu, a on se svodi na akcije na najvišim međunarodnim garancijama za tamošnje Srbe i za naše religijsko, kulturno i istorijsko nasljeđe na Kosovo. Ne može biti državni i nacionalni interes Srbije da vladaju Albancima ili uspostavljaju vlast nad jednim narodom koga ima više od 90% na Kosovu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, kako se stvari stišavaju u bivšoj Jugoslaviji, kako razum pobeđuje, kako ponovo dolazi do pomirenja, jačanja poverenja, saradnje između republika bivše Jugoslavije, a sada država, tako se, čini mi se, neminovno dolazi i do stabilizacije odnosa u Jugoslaviji u malom, jer kako god okrenete, po Dejtonu, mimo Dejtona, u Bosni i Hercegovini su Bošnjaci, Hrvati, Srbi, dakle narodi koji su u onoj velikoj Jugoslaviji činili apsolutnu većinu njenog stanovništva i svega onoga što je Jugoslavija značila.
Zadržimo se evo najprije na Bosni i Hercegovini. Gospodine Mesić, ko je po vama najveći krivac za ovu dugotrajnu krizu u Bosni i Hercegovini?
Pa osnovni krivac je Milošević Slobodan sa svojim režimom koji nije imao interesa niti za federativnu niti za konfederalnu Jugoslaviju. On nije želio nikakav politički dogovor jer sa modelom Jugoslavije kojeg je ostavio Tito ustavom iz 74. uglavnom nitko nije bio zadovoljan. Tražio se politički dogovor. Međutim, novi politički dogovor nije mogao biti postignut jer ga jednostavno Milošević nije htio. On je živio u jednoj iluziji da će armija preći na njegovu stranu, da će on nametnuti rješenja, a taj je mogao samo ratom i on je mogao svoj ratni cilj ostvariti jedino uz pomoć Jugoslavenske armije. I on je to koristio i on je želio ne nikakvu konfederaciju, nego veliku Srbiju i etnički čisto. Zato je upotrebio i Arkane i kako su se sve zvali ti ubojice i odatle je u stvari krenulo najveće zlo. Pokušaj Miloševića da mijenja granice, umjesto da se okrene evropskim standardima, da otvaramo granice između sebe i da surađujemo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Draškoviću?
Činjenica je da je Milošević predstavljao Srbiju, a Srbi su bili najbrojniji narod u bivšoj Jugoslaviji. Prema tome, logično, najveća odgovornost za sve ono što se desilo u posljednje decenije prošlog veka pripada najvećoj naciji. Ja mislim da je potpuno nesporno da će u istoriju ući Milošević kao neka velika negacija i srpske istorije i tradicije i kulture i najveća naša nesreća. Ali kad kaže Milošević, onda bi bilo nepravično kazati da je jedan čovjek bio nad čovjek i da je eto on sam sve to radio. Ne, naprosto, jedan sistem koji se nije snašao ni u vremenu ni u prostoru, jedan sistem koji je hteo Jugoslaviju da brani tako što bi odbranio već jedan mrtvi prevaziđeni istorijski poredak koji je bio pao i u Moskvi, stao je iza Miloševića i onda je zaboravio i na svoje specifične principe, načela kada je došlo do karambola i istakao je nacionalne umjesto nekih drugih zastava i parola. To je donijelo najveću moguću nesreću, pre svega srpskom narodu, ne vjerujem da donijelo sreću bilo kome u Jugoslaviji. Sada kada se objektivno razmotri sve ono što je bilo od 45. na ovamo, dolazimo do zaključka da je posleratna druga komunistička Jugoslavija bila postavljena na svoja dva noseća, ali oba privremena stuba. Jedan je bio vlast, diktatura jedne partije, komunističke partije, a drugi stup je bio Titova ličnost, Titova harizma. Onda se desilo eto da je Tito umro, Jugoslavija je tog trenutka 80. godine postala invalid. Ta druga komunistička Jugoslavija, i to je bio trenutak zapravo da se elite tadašnje Jugoslavije uozbilje, urazume i da počnu jedan novi dogovor o preuređenju Jugoslavije i da postave državu na neke trajnije demokratske ekonomske odnose, vežući Jugoslaviju za Evropsku zajednicu, za Evropsku uniju, za NATO, okrećući se ka zapadu, a vrata su nam bila otvorena i ka Evropi i ka Vašingtonu.
Ali da se sada zadržimo na ovom sadašnjem trenutku. Gospodine Mesiću, vi ste nedavno u jednom intervju rekli da premijer Republike Srpske Milorad Dodik razara Bosnu i Hercegovinu, da je on danas najmoćniji igrač i dokle god se njega tolerira da nema pomaka u funkcioniranju Bosne i Hercegovine.
Pa, sasvim je jasno. Ja bih samo replicirao malo gospodinu Draškoviću. Naime, slažem se da su tri faktora bila, da tako kažem, najvažnija za održavanje bivše Jugoslavije. Tito, partija i armija. I jedan za drugim su ti faktori nestajali. Moj prijedlog u predsjedništvu je bio da oročimo konfederaciju na 3 do 5 godina, da proglasi svaka republika svoju samostalnost i da istim danom potpišemo konfederalan sporazum. Ako za 3 godine vidimo da to nije izvodivo, ide svako svojim putem, ili za 5 godina. Dakle, utvrdili bi se konfederalni poslovi i rekli bi ključ po kome se to plaća. Međutim, Milošević za to nije imao interesa, on nije htio dogovor. On je htio mijenjati granice. Sada imamo Milorada Dodika. On može dočekivati i hrvatskog predsjednika i srpskog predsjednika i Biljanu Plavšić. On može dočekivati koga god hoće. Ali njegova politika je politika razaranja Bosne i Hercegovine. Čovjek koji ne priznaje Sarajevo za glavni grad, čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, čovjek koji kaže ako ova dva naroda ne prihvati ono što ja tražim, ja idem na referendum i Republika Srpska izlazi iz Bosne i Hercegovine. Pa svakako da on želi ostvariti Miloševićev plan, ali drugim sredstvima, a to znači ponovo krizu u našem prostoru.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, razgovaraju o situaciji u regionu, posebno o krizi u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Draškoviću, kako je vaše mišljenje o Miloradu Dodiku? Mislite li da je njegov cilj osamostaljenje Republike Srpske?
Nije. I ja ne bih tako gledao začuđeno, niti bih neke druge kvalifikacije delio kad je u pitanju Republika Srpska. I ne samo Republika Srpska. Padom Jugoslavije, razvijanjem Jugoslavije, palo je jedno osjećanje koje je bilo glavno osjećanje Republike Bosne i Hercegovine. Vi ne možete ni psihološki, ni u svakom drugom pogledu poreći, niti naterati recimo Srbe u Bosni i Hercegovini da ne gledaju u Srbiju novu državu kao svoju matičnu državu, niti pak Hrvate u Bosni i Hercegovini da u Zagrebu i u Hrvatskoj ne vide svoju nacionalnu državu. To je sasvim prirodno. Sa druge strane, treći narod, bošnjački narod, nema tu veliku državu u komšiluku svoju za koju bi se vezao da je to njegova zaleđina ili tako dalje. To su specifičnosti Bosne i onda dolazimo do sadašnje situacije zapravo da ne znam šta bi bilo kada bi se međunarodni faktor povukao iz Bosne i kada bi prepustio Srbima, Bošnjacima i Hrvatima da sami uređuju odnose. Ja mislim ipak da su veoma važne stvari koje se događaju na liniji Beograd-Zagreb. One su od suštinskog značaja i za poravnanje tih nekih strasti, kako ih god nazvali, u Bosni i Hercegovini. Taj sam Milorad Dodik je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem uputio jedan zaista evropski, ajde da kažemo ljudski, kako god hoćete, poziv Hrvatima koji su napustili Republiku Srpsku da se vrate u Republiku Srpsku. Izjave i njegove i predsjednika Josipovića su bile ohrabrujuće. U svakom slučaju, ja mislim da uopšte situacija na prostoru cele bivše Jugoslavije zavisi pre svega od srpsko-hrvatskih odnosa. A ti odnosi, Bogu hvala, čini mi se sada da ulaze u jednu normalu, shvatamo i mi, shvataju i Hrvati, da smo mi jedni drugima tačka poređenja u svemu i onome što je naopako i onome što je dobro. Ja u tom pogledu sam sada veći optimista nego što sam bio pre nekoliko godina. A što se tiče replike gospodina Mesića na Miloševića da je hteo da menja granice, mislim da nije. Mislim da je on ušao u jedan rat pijano, neodgovorno, rat bez ratnog cilja. Da je hteo da menja granice, onda onda bi to jugoslovenskoj armiji rekao, granice su tu, tu i tu, idite do tih granica i stanite na tih granicama. Toga nije bilo. Ja mislim da je pred istoričarima, psiholozima, psihopatolozima veliki zadatak zapravo da otkriju šta je to Milošević hteo i u šta je sve uvukao i u kakvu je sve nesreću uvalio i Srbiju i srpski narod i u Bosni i u Hrvatskoj.
Gospodine Mesiću?
Pa ja sam dosta razgovarao s Miloševićem. Naime, on je varao. On je prevarant. Politički prevarant. On je varao svijet da se bori za Jugoslaviju i da mu zato treba jugoslavenska armija da sačuva Jugoslaviju. Varao je Srbe jer je rekao da će svi Srbi živjeti u jednoj državi, ali moraju donijeti miraz toj državi, a to znači uzeti oružje iz garnizona jugoslavenske armije i osvajati prostor koji bi se sutra pripojio Srbiji. To je bio njegov plan, jer da je on rekao jugoslavenskoj armiji osvojite taj prostor, to će biti Srbija. Onda bi ga cijeli svijet odmah osudio. Međutim, on je varao i zbog toga je on bio vrlo opasan, jer su mnogi na zapadu nasjeli na njegove prevare. Ali ja vas moram podsjetiti, nije samo Milošević kriv. Pa jasno da nije kriv sam. I drugi su tu kumovali. Prije svega međunarodna zajednica, koja je u Bosni i Hercegovini uspostavila odnose na prostoru, ovdje će biti Hrvati koncentrirani, tamo će biti koncentrirani Srbi, ovdje će biti koncentrirani Bošnjaci. I to je dovelo onda političke vođe do toga da čiste svoj prostor. I sad se čudimo zašto su se mnogi upustili u te zločine, jer su mislili da prave prostor za svoje buduće države. Naime, svaki onaj ko kaže da je stvaranje Hrvatske Republike Herceg Bosna u Bosni i Hercegovini učvršćivalo Bosnu i Hercegovinu, to je notorni lažac ili stvarno ništa ne razumije. Ako je netko rekao da je stvaranje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da je to učvršćivalo Bosnu i Hercegovinu, to je notorni prevarant ili stvarno ništa ne razumije. Na prostoru današnje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini bilo je 48% Bošnjaka i Hrvata. Danas ih ukupno ima 8%. I Dodik, može on sasvim lijepo reći, može se ljubiti usta na usta s kim god hoće, reći ja pozivam Hrvate. Ali ja sam prošao kroz Derventu, sva hrvatska sela su spaljena. Kuda da se to Hrvati vrate? On treba reći, izgradit ćemo one domove koji su spaljeni, izgradit ćemo ta sela da se ljudi imaju gdje vratiti. Hrvatska je izgradila kuće svima koji su prognani, koji su otišli, koji su izbjegli, jer za sve rat je bio užas. Jer tko izazove rat? Pa rat izazovu oni koji se poznaju, a ginu oni koji se nikad nisu vidjeli. I zato su i Srbi žrtve ovog rata. Ali zbog toga što su prihvatili pogrešnu politiku Slobodana Miloševića.
Gospodine Draškoviću?
Ne treba uopštavati. Srbija je bila mjesto i od pre 9. marta 1991. godine do kraja Miloševićevog pada, gdje se svaki dan, ali svaki dan uveliko demonstriralo i borilo protiv te sulude politike, i ta antimiloševićevska demokratska Srbija platila je ogromnu cenu toj borbi. Što se tiče ovoga što je gospodin Mešić rekao da je Milošević varao, ja se s tim potpuno se slažem. Mislim da on nije mogao da kaže istinu ni iz nehata.
Gospodine Mesiću, da li mislite da će ovo poboljšanje srpsko-hrvatskih odnosa uticati i na rješavanje krize u Bosni i Hercegovini?
To bi bilo moguće samo onda ako se prihvati činjenica, a to je da Bosna i Hercegovina je konstanta i da to treba prihvatiti. Da su na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine konstitutivna sva tri naroda, i ako se na taj način stvari postave, onda se o unutrašnjem ustrojstvu uvijek može dogovarati. Ali ako postoje prijetnje da će neko zato što je nezadovoljan izaći iz Bosne i Hercegovine, teško je onda očekivati nekakve ozbiljnije pomake. Naime, ja moram poći od suštine gdje je nastao problem. Problem je nastao onda kada su jedni prihvatili Ustav iz 74. po kome su republike države i one interpretacije kasnije koje su rekle da svaki narod ima pravo na samoopredjeljenje. Šta je to značilo? Da se onda više ne priznaje Ustav, nego da se ide na referendume po republikama, ali među narodom koji je u manjoj ili većoj većini. Vi se sjećate, to je provedeno na nekoliko mjesta i to je bilo protuustavno, jer Ustav je rekao republike su države, svoje samoopredjeljenje su iskoristili i stvorili Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, gdje su sva tri naroda konstitutivna, i trebalo je na taj način razvijati situaciju nakon što se vidjelo da model iz 74. ne ostaje. Idemo onda u novi sporazum i bilo bi sve dobro, kao što su to napravili Česi i Slovaci, koji nisu imali ustavnu podlogu, a mi smo imali. A ovo su sada sve recidivi.
Gospodine Draškoviću?
Da, to je tačno, mnogo toga je trebalo uraditi. Ja sam se gospodinom Mesićem slažem da su propuštene velike prilike i Mesićev predlog o konfederaciji. Bio jedan predlog pre koga je bio i drugi predlog o asimetričnoj federaciji i tako dalje i tako dalje. Sve su to bili dobri predlozi, ja bih rekao najbolji predlozi, jer su sprečavale ono najstrašnije, rat. Jugoslavija se mogla razdružiti, razdvojiti, a da ne potekne ni jedna kap krvi, i danas bismo pristupali procesima njene ponovne integracije po evropskim pravilima.
Gospodine Draškoviću, ja opet da se vratim na Bosnu i Hercegovinu, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Mesić, da je jedino rešenje za Bosnu i Hercegovinu da sva tri naroda budu konstitutivna, ali u pravom smislu, da niko nikome ne bude nigde manjina?
Tako je, nema sreće ni između dvojice braće ako jedan pretenduje na to da je stariji i da ima neko prvenstvo, a kamoli u jednoj višenacionalnoj zajednici. Hrvati, Bošnjaci i Srbi na isti način moraju biti konstitutivni u Bosni i Hercegovini, međutim, istovremeno, mislim da je neophodno da ta Bosna i Hercegovina iznutra bude uređena na ovom principu, ja se slažem, ravnopravnosti, istinske ravnopravnosti tri njena naroda, a da spoljne svoje granice učini otvorenim na sve strane i da pusti ljude iz Bosne i Hercegovine da sami se povezuju sa kim hoće. Ne mogu se povezivati građani vojno, jer vojska nije u rukama građana. U rukama građana znamo šta je. Privreda, biznis, pisci nemaju oružje u rukama, niti glumci imaju oružje u rukama, i da prosto prirodni tokovi sami odrade ko će se s kim na tom jedinstvenom tržištu povezivati. Onda ćemo doći u situaciju veoma brzo da će mnogi, recimo Srbi iz Bosne i Hercegovine, radije se povezivati sa nekim iz Hrvatske ili iz Slovenije, zato što imaju veći finansijski interes za to povezivanje, nego sa nekim iz Srbije i obrnuto.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Draškoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mesiću.
Hvala vama i hvala mom sugovorniku.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, i Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Ministarstvo financija odbacilo je ocjenu guvernera Centralne banke Ljubiše Krgovića da predlog novog zakona o toj financijskoj instituciji nije u skladu sa standardima Europske unije. Crnogorski premijer Milo Đukanović najvjerojatnije će se do kraja godine povući iz funkcije kako bi preuzeo novu ulogu u NATO savezu, piše Dnevnik Dan. Udruženje Crnogoraca Beograda formirano je u subotu u tom gradu. Slovenački građani glasaju na referendumu o arbitražnom rješavanju graničnog spora sa Hrvatskom. U Srbiji se održavaju izbori za nacionalne savjete nacionalnih manjina. Svih 11 putnika, 5 Iraca i 6 državljana Malezije, kao i posada irskog broda Rachel Corrie, bit će danas protjerani iz Izraela. Žrtve pada aviona poljskog predsjednika Leha Kaczynskog pokrali su ruski policajci. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.